хвалях Радио Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі даў працяглае інтэрв'ю брытанскаму інфармацыйнаму агенцтву Reuters. Сярод іншага ён заявіў, што ліміт рэвалюцыі для Беларусі вычарпаны і што Беларусь не блізкі ўсход. Што да стасункаў з Еўропай, то, па словах Лукашэнкі, мы ўжо зрабілі столькі крокаў, што можна было б прабегчы або прайсці 10 кіламетраў. А абяцаных насустрач крокаў мы не атрымалі. У адказ мы атрымалі ўзмацнення санкцый. Лукашэнка паўтарыў, што для вызвалення палітвязні павінны былі звярнуцца да прэзідэнта. А па ўсіх, хто звярнуўся, ён прыняў рашэнне аб памілаванні. Адзін ці два не звярнуліся, яны кажуць, што ў турме ім лепш – тады яны героямі будуць. Добра, будьце ў турме. Канец цытаты. Аналітык Радыё Свабода Юрый Дракахруст сёння на нашым сайце аналізуе гэтыя і іншыя выказванні кіраўніка, паказваючы, дзе ён не зусім дакладны ці не зусім шчыры.
Існавалі выпадкі, калі палітзняволеных, напрыклад, Аляксандра Казуліна, вызвалялі без напісання прашэння аб памілаванні. Нягледзячы на патрабаванне ў развязу з США аб вызваленні і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў у Беларусі, паводле ацэнак праваабарончых арганізацый у Беларусі дагэтуль утрымліваецца за кратамі 13 палітзняволеных, у тым ліку былы кандыдат прэзідэнты Мікола Статкевіч. Палітзняволеныя ні наўпрост, ні праз сваіх сваякоў не паведамлялі, што ў турме ім лепш. Тыя палітзняволеныя, якія былі памілаваныя, не былі рэабілітаваныя і цалкам адноўленыя ў сваіх грамадзянскіх і палітычных правах.
Праваабаронцы звяртаюць увагу на тэндэнцыю яшчэ большага ціску на палітвязняў і ў прыватнасці пераводу іх з калоніяў у турмы. Так праваабаронца Валянцін Стэфановіч, калега палітвязня Алеся Бяляцкага па вясне, выказаў занепакоенасць, што і Алесь Бяляцкі можа апынуцца з прыдуманых прычынаў у карцары, а потым у крытай турме. Такая лінія абраная адносна палітвязню, якія не пагаджаюцца пісаць прашэнне аб памілаванні, мяркуе Стэфановіч.
Фактично уже процедура была распочатая на керовании его в ШИЗА. Але после обеда это было все спинено в связи с тем, что приехал Нунций, який 25 числа на день народина в Олесе сустрелся с ним. Але, коли глядеть на развитие подеев с иншими политвязнями, то, конечно, нас вельми все это непокоит. Улады опрацовываются разные новые методы воздействия на политвязни. Это и притягнение до криминальной отказности с Дашкевичем по 411 артикулу. Это измены режима на более жесткий. Зараз, напевно, дядок отправится в тюрьму. И это уже будет пятый политвязень, который будет в умовах турмы находиться. Тому, конечно, мы не можем выключать то, что дочинение до Олеся может быть выкорыстано один из таких методов.
На 4 снежня прызначанае выязное пасяджэнне Шклоўскага суду па справе згаданага Стэфановічам вязня Шклоўскай калоніі Мікалая Дзядка. Суд будзе вырашаць, ці накіроўваць Мікалая Дзядка як злоснага парушальніка рэжыму з калоніі ў крытую турму. Суддзя Віталь Волкаў пагадзіўся, каб на пасяджэнні Мікалая Дзядка абараняў ягоны адвакат, але не даў дазволу, каб палітвязня абараняў таксама ягоны бацька. Ягоны бацька Аляксандр Дзядок сам былы суддзя Менскага абласнога суду, і ён мяркуе, што суд баіцца ягоных высноваў адносна законнасці вынесеных сыну з пагнанняў.
То, што происходит з Мікалаем, это не потому, што он какой-то плохой или что-то всё время нарушает. Он просто не хочет писать прошение о помиловании. И отсюда вытекают все остальные вопросы. Он держится очень бодро, очень уверенно в своей правоте и в правильности своего отношения к окружающей действительности, к тому, что происходит и в колонии, и в стране соответственно.
Кажа бацька Мікалая Дзядка. Я нагадаю, што Мікалай Дзядок быў асуджаны на 4,5 гады зняволення за хуліганства і пашкоджанне маёмасці падчас акцыі каля Міністэрства абароны на тэрыторыі расійскага пасольства і каля ізалятара на Крэсціна. У зняволенні Мікалаю Дзядку яшчэ трэба адбыць больш за 2 гады. Цяпер ён знаходзіцца ў памяшканні камернага тыпу Шклёўскай калоніі і недаўна адбыў 15 сутак у карцары. Паводле некаторых звестак, пасля 14 снежня Мікалай можа апынуцца ў крытай турме ў Магілёве, дзе ўжо адбываюць пакаранне былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч і моладзевы актывіст Яўген Васькович.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы.
Те вражает назва бульбаш белоруса.
Те робил пластику Лукашенко.
Откуль берутся милициянки-садыстки?
Кожный тыдень 15 хвилин на это и иншие темы.
Глядите живцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
І темою наступної передачі «Свобода без гальштуку» буде якраз тої, адкуль беруться садистки-міліціянтки. Питання стало особливо актуальним після того, як Василь Сорочик, аховник Мєнської автостоянки, заявив, що з його вибивали признання у крадяжі мармурової плити, і особливо у гетам визначилася молода жінчина опер уповноважене. Слідчий комітет протягує розгляд заяви Сорочика, а потерпіла настоює, каб і надалі усі слідчі дії з ним проводилися тільки у присутності адвоката. Повідомляє Галина Бакунчик.
Письмову заяву про то, что он отмовляется от удела в следственном эксперименте и дальнейшем уделе у расследования без присутности адвоката, Василий Сорочик подал в следственный комитет уласноручно, а зараз пишет еще одно ходайництво. Говорит Василий Сорочик.
Они приняли заявление, пишите адвоката, адвокат уже есть, надо соглашение заключить. Пишем ходатайство, платформы, чтобы присутствовали корреспонденты. Ну, чтобы, ну, раскрутилось это дело полностью, потому что там может быть, с одной стороны, обман, может что сейчас верить на слово, милиции особенно, ну его к черту.
У інформаційної освітньої установи «Платформа», яка підтримує Василя Сорочика юридично, заявляють, що те, що представниці «Платформи» не дали присутнічати на допиті потерпілого у слідчому комітеті у якості громадського представника, і сталося підставою не довіряти правомірності дальніших дій відносно Василя Сорочика, говорить Олена Красовська-Каспярович.
Естественно, ми опасаємося давлення на Василя Николаевича со стороны органов, проводящих проверку, потому как практически на 100% уверен, уверены, что они не заинтересованы в том, чтобы действительно разобраться от и до в том, что происходило в Ленинском РУВД. Поэтому, дабы обезопасить Василия Николаевича, и было принято решение совместно с ним о том, что ему необходим адвокат, который будет везде его сопровождать.
Тем часом наступство здоровья с Василием Сорочиком закранули и автостоянку, где он працуя. Вот что поведомил Василь Сорочик.
Ой, здесь вообще война. Здесь все допрашивают по телефону, никого не вызывают в Ленинский роуд. Приехали, взяли списки наших постоянных клиентов и звонят. Всех допрашивают. Рынок Свелту это тоже допрашивают, хоть они нас не касаются, вот Бог ее знает, что здесь творится. Все меня поддерживают. На стоянке поддерживают, как оборотень говорят, в погонах, где судить надо. Ну так все нормально пока.
У отделе милиции Ленинского района Менску от комментаров у справи Василя Сорочика по-ранейшему отмовляются.
Замі Радио Свобода. П'ятий год запар у кінці листопада і початку снежня у Білорусі проводиться інформаційна кампанія супраць хатнього гвалту. Соціологічне дослідування свідчить, що психологічний гвалт у сім'ї зазнають 4 з 5 жінчин, а фізичний гвалт – кожна четверта. Переживши фізичний і сексуальний гвалт, менша половина жінчин звертаються по допомогу. Старшиня громадського об'єднання «Жіночий незалежний демократичний рух» Людмила Петіна каже, що проблема їх хатнього гвалту у Білорусі займаються у основному жіночі громадські організації і активістки жіночих рухів.
Тому что, саправды, ничего амаль не робится по этой проблеме. У нас нема, саправды, закона об предохилении домашнего насилия. По-другое, у нас нема адекватной допомоги ахвярам. У Министерстве социальной оховы, у территориальных центрах открыты кризисные комнаты. Але яны не працуют, як кризисные центры. Практично комнаты існуют, але никто туда не звертается, потому что, по-перше, нема особливо информации про эти месцы. По-друге, там, ну, нема адекватной допомоги. Зараз иди вот это великий проект, и он умацовывает эти кризисные комнаты, але треба робить кризисные центры, якія мели и юристов, и психологов, каб жанчыны мели магчимость атрымать сталый ночлег, инкогнито. Проблема эта поднимается громадскими организациями уже вельми шмат годов. Зараз держава уже признает, что такая проблема існує, але, конечно, тые заходы, якія робяцца дзяржавы, яны неадэкватныя.
Хатні гвалт, як правіла, адбываецца на вачах дзяцей. Як гэта адбіваецца на іх, разважае дзіцячы псіхолог Святлана Дзядова.
коли існує гвалт у сім'ї, то дітьо гэта бачить, і звичайно, гэта більшій ступені збивається на його самоупевненість, хоча за все буде більш заніжена самооцінка, бачачи гвалт у сім'ї. Усі діти беруть таку модель сімейну з власної сім'ї. І велика вірогодність, що він сам у будучнім або становиться жертвою, або становиться тим тираном, який сам такий агресивний. Ну, хоча за все навіть більше жертвою буде. Коли гэтым спеціально не займатися, або спеціально мэтанакіравана імкнуться вийти з гэтай схеми сім'ї. Тому тут діти більш такі неупевнені, хоча й будуть виростати, діти будуть більш палахливі, хоча й за все у їх ніяких таких внутрішніх обмежувань буде більше.
Так говорить Світлана Дзядова, психолог, про будучі дітей, які зазнали хатній гвалт у сім'ї. З вами Радіо Свобода, основної теми дня. Ініціатива за уратування куропатів звертається до уряду з просьбою знести будинок бульбашколу, каб на гэтым месцы створити музей ахвяраў тоталітарних репресій. Всіслацькі демократичні активісти покараны штрафом 1 000 000 рублёў за ушанування пам'яті повстанцаў 1863 году. У Полацку і Новополацку з'явилися ульотки «Свободу Гайдукову». КДБ затримала оператора «Нафтану» Гайдукова нібито як агент замежные выведки. Ахоўнік Менской автостоянки сбиты милицией, для дальнейшего расследования фактов потребует адвоката. Олимпиада у Сочи может стать причиной перегляду концепции чемпионату света по хоккею у Беларуси. Сёння свіслацкія дэмакратычныя актывісты Анатоль Валюк, Юрый Глебік і Віктар Дзесяцік былі пакараныя штрафамі на 1 000 000 рублёў кожны. Такім чынам, свіслацкі суд кваліфікаваў акцыю ушанавання памяці паўстанцаў 1863 году, якая адбылася 27 кастрычніка. Перадае Міхал Карневіч.
Анатоль Валюк каже, что протокол на его складав ягоны былы вучень со Свислацкой школы. И коли он просил зачитать, что там написано, то я этого не зарабил. А в суде высветлилось, что Валюк удзельничал у митингу каля могилы Виктора Калиновского, а потом у шести до помника Кастусю Калиновскому. Своей вины в суде Валюк не признал, величить, что доказы в суде не были представлены. Показали ковалок стушки без гуку, где он стоял каля помника Траугуту, коли ускладали кветки. А светки милицианты засвечили только то, что бачили его там.
Ніякого мітингу, тим більше шествий там я не удільничав. Ну, свідками ні Десятчика, ні Глебовика не пустили. Вони по цій самій справі йдуть, тому нельга.
А з міліцейського боку були свідки?
Ну, мій виступ, ні один з них не чув, що я там говорив клопомника. Просто бачили, що де я був.
Юрій Глебік каже, у його склалося враження, що у Свіславському суді вже стомилися від суду по цій справі. Бо сьогодні тільки викликали по двоє свідок з боку міліції, а раніше свідчили по 5-6 міліціянтів. Де вину його визначили доволі хутко.
Ну, тільки по здимках з інтернету, там з рукавицького сайта, там, де тримаю наш сяг. І відео я відказався глядіти, тому що я його бачу вже кілька разів. Тільки по здимках і по заяві, що написано у протоколі. Ну, що в дільничному санкціональному мітингу.
Суд над Віктором Десятиком повинен був початися о 14-й годині. Але покольки Глебіка осудили хутко, суддя пропонувала одразу розглядати справу Десятика, на что той дал сгоду. Ягонный процесс прошел без никаких затримок. Выник той самый. 1 000 000 рублёв штрафу.
Ну, они суд однольковые, и все. Сама суть суда у того, что заключается, что ты там присутничал, и ты находишься. И это не санкционированная акция. Очень все, и по 10 базовых.
Юрий Глебик кажет, что они запытались у судьи, чему шанование памяти предков, которые поклали свои жизни за нашу свободу, теперь называют несанкционированными акциями и еще за это судят.
Я нам не отказала нічого. Ну, а з другого боку, вшанувати пам'ять протков, то святий обов'язок кожного чоловіка, каб не забувалися, откуль ми і чиє ми.
27-го кастрічника у Свіслачі традиційно вшановували пам'ять повстанцев Каліновська. В этой справі вже осудили 4. Станіслава Гусакова з Вітівського, Лєскрот з Мінську і Вітоль Ташурка з Березовки отримали по 3 суток арешту. Городянець Віталь Лопасов штраф у помірі 3 000 000 рублёв. Їх затримали у день, коли відбулася імпреза. Ще двох удільників Роденца Леся Киркевича и Сергея Трофимчика с Березово-Килицкого району допытали милицианты по месту жихарства в связи с тем, что в Свислоцкий Араус пришел рапорт, повод для кого 27-го кастрычника и они брали удел у несанкционованном мероприемстве.
У Іваценках працягваюць абмяркоўваць прыезд Александра Лукашэнкі. Ці не ўпершыню кіраўнік краіны адхіліўся ад зацверджанага захадзя графіку. Гэтае адхіленне каштавала пасады генеральнаму дырэктару Іваценкі дрэва Барысу Мехніку. Падрабязнасці перадае Павел Костін.
Ля крамы неподалек от вокзала у Іваценках две бабульки обмерковывают разнос, что учинил 23 листопада Александр Лукашенко на Іваценках дрэве. Однако обета погоджается поделиться думкой на кон звольнения гендиректора Іваценках дрэва Бориса Михнюка.
Правильно. Он уже свое дробил. Кай дай дорогу молодым. Кай лечится. А шо, на гроб собі да хвать. Давно пора так прошерстить їх усіх. А шо вони думали? Там обрасли в разі доселять як у крепості.
Бабульки розповіли, що по Іваценках навіть почали ходити чутки, що були гендиректор злег у лякарню. Робочий Іваценках древа Василь каже, що на предприємстві не все гладко.
Старий завод запустив, все бросив на новий. В новому заводі там люди взагалі по 12 часов работають. Нету рабочих, никто не идет на тот новый завод. Потому что там зарплаты никакой нет. Конторы получают зарплату нормально, по 10 миллионов. А работники по 2, по 3. Машин понакупал себе, купил ВОЗ-машину. И на марку говорят 110 тысяч евро.
Іваценкский оппозиционер Станислав Холодович лічит, что Александр Лукашенко обошелся с Борисом Михнюком занадто жорстко.
Надо было Борису Михайловичу тоже прогнозировать, что этот человек непредсказуемый и вовремя уйти. Какие бы там ни были минусы у этого Михнюка, но так. В роли посмешища выставлять на всю республику, вот это тоже не хуже.
Станислав Холодович каже, что, бодайте, не упершиню, Александр Лукашенко отхилился от графику визиту.
Он привык, что его возят где вылезано, выглянцевано, все. И он жизни радуется. Да на самом деле это у нас еще хуже есть на предприятиях.
Александр Лукашенко наведал новый цех ААТ «Іваценкі дрэў» 23 листопада. Подчас визиту он нечакано наведал и старые цехи, где побачил брудные помешкания. После этого керовник краины загадал отхилить от посады генерального директора «Іваценкі дрэва» Бориса Михнюка. Больше як 70-годовы Борис Михнюк – ганаровы жыхар Іваценкага району. У 2006 годзе ён быў узнагароджаны медалём за працоўныя заслугі за асабісты ўклад у развіццё дрэваапрацоўчай прамысловасці.
Ну а зараз пра чарговы маршрут «Падарожжа свабоды».
Не так давно за автобусной мапы Литчины изник маршрут на Малое Мажейково, где месяца центр буйнейшего и ведомого на всю краину агрогородка. В часе наведывания его не ухвалил и Александр Лукашенко. Долгий час я подсвядомо объезжал поселище, ведаючи кольки показухи, кропково размеркованных грошей и техники укидывается для призначенной быть узорной господарки. Аж покуль про Мажейково не заговорили и оппозиции. Моя подорожжа у Мажейкова на Литчине.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у эфіры. У пасольстве Египту у Российской Федерации почали консультации относно махчимых зменов у оформлении визовых документов для громадзянаў Беларуси. Кардинальный перегляд ставления до белорусских туристов может подвысить кошт визы больше, чем у трая, от теперешних 15 доляров у якости визового сбору до 50 доляров. Тем часом Министерство замежных справ Беларуси запевнивает, что змены парадку оформления уязных документов для белорусов не плянуются. Передает Игорь Корней.
Египет застаецца адным з самых запатрабаваных турыстычных кірункаў у беларусаў. Прывабліваюць як танныя кошты на адпачынак у высокаклясных гатэлях, так і просты парадак афармлення уязных візаў. Аднак расійскія тураператары папярэдзілі беларускіх агентаў. Ад 1 снежня грамадзянам Беларусі, якія плануюць адлятаць у гэтую паўночнаафрыканскую краіну, не будуць клеіць марку візу проста ў аэрапорце. Давядзецца афармляць пакет дакументаў загадзя. Наявность попереження подтвердила и эксперт о туристической галине, редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик.
Мы маем официальный лист солидного российского туроператора Coral Travel об тем, что больше нельга отчинять визы в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Потом стали поступать подтверждения от агентов, от операторов. В ранице сегодня мы бачим по сутности отвержения информацию от нашей амбассады Египте об тем, что парадок застается ранейшим. Але там есть пункт. Белорусам потребна миграционная карта со штампом туроператора. Что это за миграционная электронная карта. Откуль будет браться гэтый штамп? Гэта навіна для туроператоров.
У МЗС Беларуси запэўнюваюць, змена у парадку выдачи визов для белорусских грамадзянаў не плануется. Такая информация змешчаная на сайте беларускай амбасады ў Каіры. Говорится, что при наявности туру и броні гатэля виза по-ранейшему будет выдаваться у аэропорта Хургады и Шарм-эль-Шейху. Однако, каб пазбегнуць непрадбачаных ситуаций у краіне с напружанной унутрыпалітычнай обстановкой, МЗС усё жараюць загадзя оформить визу для въезда у Египет у амбасаде в Москве. Кіраўнік Асацыяцыі турыстычных арганізацый Беларусі Валянцін Цэхмейстар спадзяецца, гарантыі знешнепалітычнага ведомства тычацца ўсіх грамадзянаў Беларусі, незалежна ад іх стартавага пункту.
Паспорт у него гражданина Беларусі, независимо от того, откуда он летит. Изменение порядка выдачи виз гражданам Республики Беларусь, прибывающим в Египет, не написано, откуда они прибывают, не планируется. Вот официальное разъяснение. Если вы, как тут написано, с партнером все согласовали, обеспечили ваш партнер, по договору встречает и обеспечивает миграционной картой с туристов, то нет никаких оснований пока. Даже уже подготовил запрос в Министерство иностранных дел, чтобы они ответили официально нам на фоне этих слухов. Ну, раз вот они на сайте повесили такую информацию, это официальная информация.
Чутки про введение египетским боком полновартостной визы для белорусов ходят уже не первый год. Тому туроператоры звертаются до улады в Беларуси с просьбой не кидать ситуацию на самотек, бо в иншем выпадку будет страчены саправды важный керунок для отпочинку. Говорит эксперт у сферы туризму Лилия Кобзик.
Египет для белорусов застается такой палочкой-выручалочкой. Один из самых доступных напрямков у этот сезон. Белорусы имеют возможность отпочивать на Червоном море примерно за 800 долларов на двоих. Для нас это примальная цена. Великие кошты, которые мы имеем на другие напрямки, для нас не примальные, потому что мы не богатые люди. Коли будет введена виза, она коштует 50 долларов, плюс еще нечто за доставку, потому что мы не имеем амбассады, она находится у столицы соседней державы. Коли это будет еще додаток, на семью это 150 долларов, напрямок станет дорожейшим. И шмат кто будет вымушены отмовиться от этого отпочинку.
У 2011 годе на египетских курортах отпочили больше за 30 тысяч белорусов. Не поуплывали на туристичную активность и летошние хвалевания, связанные с арабской весной.
Вы слухаете Радио Свобода. По информации российской газеты «Известия», Олимпиада у Сочи может стать причиной полного перегляду концепции чемпионату света по хоккею, право проведения кого у 2014 году выиграла Беларусь. Махчима и такий вариант, при яким Международной федерации хоккею доведется цалком скасовать сусветное споборництво. Подробности у Сергея Шупы.
Выканаўчы дырэктар Федэрацыі хакею Расіі Валер Фясюк заявіў у інтэрв'ю «Звесціям», што, цытую, «цікавасць да чэмпіянату свету 2014-га, які мае прайсці ў траўні, фактычна праз тры месяцы пасля алімпійскіх гульняў у Сочы можа быць вельмі нізкая». Паводле Фісюка, на кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею гэтая праблема абмяркоўвалася, і як адзін з варыянтаў вырашэння пытання разглядаецца стварэнне новага фармату сусветнага спаборніцтва. Многія краіны прапануюць або замяніць чэмпіянат свету на турнір з еўрапейскай канцэпцыяй, таму што, да прыкладу, ЗША і Канада наўрад ці дашлюць каманды, або ўвогуле чэмпіянат скасаваць. У самой Беларусі спадзяюцца, што справа да адмены чэмпіянату не дойдзе і асцерагаецца толькі байкоту з боку некаторых краінаў. Як распавялі корэспандэнту «Звесціяў» у Беларускай федэрацыі хакею, падрыхтоўка да чэмпіянату свету 2014 года ў Менску ідзе паводле пляну. Матчы чэмпіянату мяркуецца правесці ў двух лядовых комплексах – Менск-арэна і Чыжоўка-арэна. У студзені 2012 году Александр Лукашенко падпісаў указ, у адпаведнасці з якім для афіцыйных удзельнікаў чэмпіянату свету і замежных турыстаў устанаўліваецца бязвізавы парадак уезду на тэрыторыю Беларусі ў перыяд ад 25 красавіка да 31 траўня 2014. Падставай для бязвізавага ўезду для турыстаў будзе наяўнасць арыгінальнага ці электроннага квітка на матчы чэмпіянату. Тое, у якім фармаце пройдзе чэмпіянат свету ў Беларусі, будзе вырашана ў 2013 годзе на традыцыйным пасля кожнага сусветнага першынства сходзе ў Швецыі. Хутчэй за ўсё фармат будзе скарэктаваны, распавялі ў прэсавай службе Беларускай федэрацыі хакею. «Звесці» адзначаюць, што акрамя магчымай нізкай цікавасці да сусветнага першынства пасля алімпіяды, ёсць і іншыя прычыны магчымага перагляду канцэпцыі яго правядзення. Еўрапарламент прапанаваў пазбавіць Беларусь права правядзення чэмпіянату свету чемпіонату 2014-го по хокеї, такі країни, як Німеччина, виступили з пропановою об його бойкоті.
І у інтерв'ю агентству «Білапан» старшиня Федерації хокею Білорусі Євген Ворсін підтвердив, що чемпіонат світу по хокею, який відбудеться у Мінську, може пройти по новій формулі. Керівник Федерації хокею стверджає, що обміркування зміни формату зв'язане у першу чергу со спробами зробити турнір більш привабним і цікавим для глядачів. І що ще раніше велася дискусія, каб чемпіонати світу наогул не проводилися у Олімпійський год. З вами Радіо Свобода, і зараз дамо слово нашим слухачам.
Купила на комаровки свиные сосиски сырые. Суп зварила гороховый. 5 штук туди положила. Села їсти і не знайшла їх у каструлі. Думала, може, забила. А потім ложкою підцепила 5 плівок з полмізинця м'яса. Ось як водою напакували. Ніхто не перевіряє їх, що продають людям. Може, ще яких собак я дзюнди не знаю. Зробили свободні ціни. Роби, що хочеш. Ось ціни недобре знають, як повишати.
Уже ось скільки раз. На протягу 18 років я постійно чую вороги, 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 без перестанку. Да где ж ти є вороги? Вороги люди, і вороги команда, керівництво. За свої 72 роки я зрозумів, що самую велику шкоду і самим великим ворогом може бути тільки керівник держави. Такими можливостями наробити шкоди для людей і опустити робочий люд до такого узровню, ніж і плінтуса, як кажуть, це може тільки керівник держави. І так живши, як він проживає, що навіть на очко ходить інкрустіроване. 2 самоліти, колі, електромобіль. А саме останнє, що узрушило, те, що пенсіонерів опустив він, ветеранів, не дав їм ні проїзду, нічого, все отобрав.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Радіо Свобода, основної теми дня. Ініціатива за уратування куропатів звертається до уряду з просьбою знести будинок Бульбашхолу, каб на гэтым місці створити музей ахвяраў тоталітарних репресій. Свіслацькі демократичні активісти покараны штрафом 1 мільйон рублёў за ушанування пам'яті повстанцаў 1863 году. У Полацку і Новополацку з'явіліся ульотки свободу Гайдукову. КДБ затримала оператора Нафтану Гайдукова нібито як агента замежные выведки. Ахоўнік Менской автостоянки сбитой милиции для дальнейшего расследования фактов потребует адвоката. Олимпиада у Сочи может стать причиной перегляду концепции чемпионату света по хоккею у Беларуси.